Men Hasanova Shoira Asrorovna, O'zbekiston fuqarosiman. 1993 yildan beri tashqarida, O'zbekistondan tashqarida faoliyat yuritaman, tadbirkorman. 2011 yilda Samarqand viloyati Payariq tumani Chilak shahar dehqon bozorini qayta qurilishiga $150,000 pulimni berganman. Bozor bitmay qolganda qolsin, bitsin deganiga menga ma'muriyat o'sha vaqtda bozorda o'sha vaqtda Payariq hokimi Shohimardon G'ulomov menga 10 do'kon berdi $150,000 pulimga. Bundan tashqari 52 million so'm shunday yordam puli berganman o'sha bozorni stoyankasini qurishga. Endi oradan 5 yil o'tib u hokim ishdan bo'shab ketdi. Bu hozirgi kelgan hokim, hozirgi ishlayotgan hokim davlat senator Jo'rayev Abdumo'min 2014-15 yillarda bozorni buzaman degan gaplarni chiqardi. Men oldiga borib uchrashdim. Nima uchun bozorni buzasan? Bu bozor yangi qurildi. Bunga dunyoni puli ketgan. Bu yerda meni $150,000 pulim bor. 10 do'konim bor. Davlat kadastri bor. Do'konim bor deganimda bu do'konlarga kadastr noto'g'ri chiqarilgan. Davlatni joyi bozor sotilmaydi degan gapni aytdi. Qo'limda davlat kadastri bor. Men o'zimni haqimni hozir talab qilib olishga hech kimdan yordam so'rayapman, hech kim menga yordam bermadi. Prezident portaliga yozdim bo'layotgan voqeani. Mana bugungi kunda Samarqand viloyati Chelak dehqon bozorini ahvoli 72 do'kon bilan o'ralgan. O'sha 72 do'konda 10tasi meniki. Agar menga $15,000 bittasini hisoblab sotgan bo'lsa, qolganlarini ham shu narx bilan sotgan. Bu xalq birov bitta olgan, birov ikkita olgan, kuchli qancha olgan. Men o'sha magazin do'konlar olishga ham qiziqmasdim. Faqat shu bozor bitib qolsin deganiga mayli. Men do'kon olsam shu pullar bilan bitsa bitsin deb pul beruvdim. Lekin endi bu 2015 yilda bozorni boshqa joyga ko'chirish munosabati bilan bu bozorni buzishga tushdi. Bu bozorni buzishdan oldin men hokimga uchrashdim. Hokim menga bu bozor yaxshi bozor emas, yo'lni ustida u dedi, bu dedi. Bozor lekin shu shahar xalqiga qoladigan kichkina sar bozor qilib qoldiraman deb menga va'da qildi 2015 yil avgust oyida. 2016 yil noyabr oyida borganimda o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Katta kranlar olib kelib bozorni ichidagi hamma narsalarni buzayotganini, pirlastalarni buzib tashlaganini, faqat o'rtadagi katta navis qop hamma joyni buzib tashlaganini o'z ko'zim bilan ko'rib yana hokimni oldiga bordim. Bir hafta topolmadim hokimni. Keyin oxirida o'sha hokimni ko'rib hokimga aytganimda sen meni portalda yozib, sen meni ustimdan shikoyat qildim. Bor, qo'lingdan kelganini qil. Bor, kimga borsang bor. Men yuqorini aytganini qilyapman. Sen bilan kim gaplashadi deb meni bepisand qildi. Men aytdim, bu meni shuncha pulim bor. Bo'lmasa pulimni to'langlar. Mayli nima qilsalar qilaveringlar. Meni pulim so'ranglar deb aytganimda quloq gapimga quloq ham solmadi. Qo'lingdan kelganini qil dedi. Umuman men bilan qo'pol muomala qildi. Shu bilan mana bugungi kunda 1 yil bozor buzilyapti. Tuproqxona bo'lib, odamlar o'sha tuproqni ustiga kelib, tilonka to'shab, stol qo'yib, haligi yaxshi qurilgan qirlastalar buzib tashlagan o'rniga o'sha ustidagi navesni tagiga kelib, shu paytgacha savdo qildi. Mana shu kecha kunduzda 3 kun oldin, 4 kun oldin Samarqanddan men jiyanlarimdan hammadan so'radim, menga rasmlar keldi. Bu rasmlarda bozorni o'rtasini do'konlardan 72 ta aylangan do'konlardan 2 metr bilan devor o'rab, devor aylantirib, ichida meva saqlaydigan xolodilnik quramiz degan gapni qildi. Xalq norozi. Bundan oldin menga rayon hokimi, meni qo'limda $1 million nima bor, kontrakt bor Koreya bilan. Paxtani qayta ishlab chiqadigan, tayyor mahsulot ishlab chiqaradigan korxona qilamiz degandi. Men o'shanda hokimga, o'rtoq hokim, bu aholi zich joylashgan joyda qanaqa zavod fabrika bo'lishi mumkin? Buni chiqindisi qayerga chiqadi? Bu ekologiyaga to'g'ri kelmaydi. Bu dunyo standartlariga to'g'ri kelmaydi deganimda O'zbekiston bu dunyo standartlariga kirmaydi deb aytdi.
Boyadan beri sizni gapingizni bo'lmasdan eshitib turdim, eshitganlarimdan tushunganim. Demak, o'sha Chelakda bozorda 72 ta do'kon qurilgan, ulardan 10 tasi sizniki va o'tgan yildan beri o'sha do'konlar buzildimi, buzilmadimi? Men shuni ilg'ay olmay qoldim.
Yo'q, do'konlarni buzmadi. Do'konlar bozor uchun qurilgan do'konlarni oldidan 2 metr joy qoldirib, aynalasiga bozorning ichini o'rab devor qilib, ichiga endi xalodilnikni, mevani saqlaydigan xalodilnik qurayotganimish endi.
Tushundim.
Do'konlarga teginmadim deyapti-da hokim. Aslar kim uchun qurilgan? Bozor uchun qurilmasa.
Demak, bir yildan beri o'sha do'konlar ishlamay yotibdi.
Yo, bo'mbo'sh yotibdi. İçi tuvalet, bomjurlar yaşayken joy bo'lib yotibdi.
Siz ozod mikrofonga murojaat qilar ekansiz, aytmoqchi bo'lgan gapingiz nima? Asosiy gap.
Asosiy gapim O'zbekiston prezidentiga meni shikoyatim. Meni chetda ishlab topgan halol pulimni O'zbekistonga kiritdim, bozor qurishiga sarfladimmi, berdimmi, davlat kadastri menga chiqdi, hamma narsa qonuniy bo'ldimi? Nima uchun meni davlat kadastri bor do'konlarimni oyog'os chiqib, oldidan 2 metr joy qoldirib, devor urib, bozorni yo'q qildi? Bitta men emas, mendan tashqari 62 ta do'kon bor edi. Xalqni, odamlarni sotib, odamlar qarzga olib, hali magazinlarni pulini kutilmasdan bozorni yo'q qildi. 62 ta plus 10 ta meniki. 72 ta do'kon, bozor shunday aynalasida do'kon bilan o'ralgan. Hammasi bo'sh yotibdi bir yildan beri, o'tgan yili noyabr oyidan beri. Asosiy meni talab qilgan narsam, bugun mana shu qilayotgan hokimni, qilayotgan ishini Toshkentdan hukumat komissiya jo'natib, ko'rib chiqsin, xalqni eshitsin, xalq bilan muloqot qilsin. Xalq nima deyapti? Qani o'sha joy bozorga ma'qul bo'lsa, xalqni bozorni qoldirsin. 72 ta magazinlar ishlasin, bozor ishlasin. Xalq o'sha yerdan manfaatdor bo'lsin. Bizni chelagimizga xalodilnik zavod kerak, xalodilnik mevani saqlaydigan xalodilnikxona kerak emas. Hokimdir qilgan ishini qayta ko'rib chiqsin. Nima uchun 2011 yilda